Blaðsíða 66, þriðji kafli, sólkerfið, bústaður okkar í alheiminum. Við lifum öll á reikistjörnunni jörð, smáum hnetti í óravítum alheimsins. Við getum þakkað það návistinni við sólina að lífvænlegt er hér á jörðinni. Nú stunda þúsundir manna allan heim rannsóknir á geimnum. Með hjálp stjörnusjónauka, gervihnatta og mannaðra og ómannaðra geimferða höfum við aukið þekkingu okkar á jörðinni, tunglinu og nálægum reikistjörnum svo og alheiminum öllum. Á þessari síðu er mynd af jörðinni, þar stendur hvers vegna er myrkur á nóttunni og hvers vegna eru árstíðirnar ólíkar.